Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama dengan saya Ashraf Ruslan dan juga rakan penyampai Hafizie Azaman untuk pagi ini. Dan seperti biasa, dalam awal pagi kita akan bawakan berita-berita perkembangan yang anda boleh sembangkan sepanjang hari ini, Hafizie.
Ya, dan kita akan mulakan seperti biasa. Kita dah masuk bulan, belum lagi masuk esok. Esok kita akan masuk bulan Oktober. Dan seperti biasa, kita juga tahu bahawa memasuki bulan Oktober ni, kita dah tak bolehlah nak pergi bercuti ke tempat-tempat peranginan seperti lautan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab terutama di negeri-negeri pantai timur pula, Perhentian, Tioman kan, seluruh orang pergi bercuti kan.
Tapi walaupun saya dah sebenarnya dah target nak pergi juga, tapi tak kesampaian sebab dah nak masuk Oktober ke Disember ni, kita tahu-tahulah kan fasa peralihan monsun tu.
Ya, betul tu. Dan fasa peralihan monsun tu telah pun dikeluarkan satu kenyataan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, yang menyatakan bahawa fasa peralihan monsun dijangka mula 3 Oktober, ada lebih kurang dalam 3 hari lagi, sehinggalah bulan November nanti. Dan kalau kita lihat, kata ketua pengarahnya, Muhammad Helmi Abdullah, permulaan fasa itu menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei. Semasa fasa peralihan monsun itu, rantau negara akan terima tiupan angin lemah dari pelbagai arah, sesuai untuk kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat berserta dengan angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Dan kejadian ini berlaku terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di negeri-negeri pantai barat dan pedalaman semenanjung, barat Sabah serta tengah Sarawak. Dan Muhammad Helmi kata potensi boleh menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan beliau nasihatkan orang ramai untuk waspada sepanjang tempoh peralihan cuaca itu dan sentiasa peka dengan ramalan serta amaran cuaca dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman web, media sosial rasmi ataupun aplikasi mobile My Cuaca. Jadi downloadlah, turunlah aplikasi My Cuaca ini kerana ia akan memberitahu kita berkaitan dengan ramalan cuaca untuk hari-hari, hari ini, hari esok dan sebagainya, supaya kita boleh ambil langkah yang lebih baik ataupun kesiapsiagaan yang lebih baik untuk pastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang selamat. Itu yang paling penting, kerana kalau kita imbas sikit apa yang terjadi pada bulan Disember tahun lepas, satu kejadian banjir yang luar biasa dan juga luar jangka yang telah pun berlaku di pantai timur, kita faham, Kelantan, Terengganu kita faham, tapi yang berlaku di Selangor itu yang membuatkan semua orang terkejut, dan bukan saja kita sebagai masyarakat tetapi juga pihak berkuasa tempatan yang kita lihat dalam keadaan yang hari pertama, hari kedua tu agak kucak-kacir sikitlah.
Terkejut sikitlah
kata tiba-tiba kawasan yang tak pernah naik air tiba-tiba naik air dengan mendadak sehingga mengakibatkan banjir di kawasan-kawasan rendah kan. Taman Seri Muda.
Betul.
Kita lihat bagaimana video yang tular kepada ketika itu, orang ramai terpaksa lari ke atas bumbung surau, ada anak kecil lagi di atas bumbung surau itu. Jadi kita nak elakkan perkara sedemikian rupa berlaku. Jadi penting untuk kita tahu dan juga ambil tahu berkaitan dengan amaran-amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Bukan kita nak pandang sambil lewa, tunggu kejadian berlaku baru kita
nak bertindak
dan sebagainya. Itu adalah antara perkara yang penting untuk kita tahu memasuki bulan Oktober ini.
Betul, dan persiapan-persiapan juga perlu dilakukan jugalah, bukan sahaja daripada kerajaan, malah daripada individu-individu tersendiri juga perlu dilakukan persediaan agar kita tak terkejut macam tahun lepas. Dan bercakap mengenai banjir juga, di sini kita nak bawakan perkembangan mengenai 29,103 pegawai anggota dan 170 aset bomba sedia hadapi banjir. Seramai 29,103 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersiap sedia bersama 1,070 aset termasuk 5 logistik udara untuk digerakkan bagi menghadapi bencana banjir yang dijangka berlaku. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, dari segi aset, ia melibatkan 1,065 kenderaan angkut ringan, 127 kenderaan angkut berat dan 403 kenderaan marine serta 5 pesawat helikopter yang disediakan bagi tujuan pemantauan, penyelamatan serta bantuan khidmat bencana ketika banjir. Beliau berkata 3 pesawat berkenaan ditempatkan di Subang, Selangor, Bertam, Pulau Pinang dan juga Miri, Sarawak. Itu antara perkembangan yang kami boleh bawakan mengenai persediaan Jabatan Bomba. Dan pada masa sama, Muhammad Hamdan berkata pembukaan cuti juga akan dilakukan secara berperingkap melibatkan 80% pegawai dan anggota. Menurutnya, terdapat 5,496 lokasi dikesan sebagai kawasan berisiko banjir di seluruh negara, manakala 186 lokasi dikenal pasti kawasan berisiko kepala air. Jadi macam yang kita katakan tadi lah, persediaan ini bukan sahaja datang daripada aset-aset kerajaan, pegawai bomba, polis dan sebagainya, malah perlu juga ada daripada individu-individu tersebut. Sebab saya ada tengok di laman sosial, social media juga, mereka dah cadangkan beberapa alatan yang perlu ada untuk sebuah rumah. Contohnya macam palang supaya air tak memasuki rumah. Lepas tu macam plastik yang boleh membungkus kereta, mengelakkan daripada kereta-kereta rosak. Sebab kita tahu tahun lepas bila terkejut ramai yang tak buat persediaan itu, banyak kerugian yang telah berlaku. Barangan dalam rumah semuanya dibawa arus, lepas tu kereta juga dah tak boleh start sebab dah dinaiki air. Jadi sementara ada waktu ini perlu kita ambil iktibar tahun lepas, dan sementara ada waktu ini kita membuat persediaan-persediaan wajib supaya kita dapat, orang kata, sekurang-kurangnya mengurangkan kerugian itulah.
Betul tu, dan janganlah kata ramalan hanya sekadar ramalan. Kerana lebih baik kita bersiap sedia daripada rugi segala-galanya nanti.
Benar.
Dan dalam masa yang sama, apa yang penting adalah bagi saya lah kolaborasi di antara pihak berkuasa, bomba, tentera, polis diraja Malaysia, NGO-NGO dan sebagainya. Kerana kolaborasi itu penting. Dapat kita lihat bagaimana banjir pada Disember tahun lepas. Kolaborasi pada hari pertama dan juga hari kedua itu kelihatan sedikit rapuh di antara pihak berkuasa. Tapi ia ditambah baik daripada semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat bagaimana kolaborasi itu penting. Kerana kita perlu bahagikan tugas masing-masing, gerak kerja dan juga rangka strategi untuk pastikan bahawa ia berjalan dengan lancar untuk membantu mangsa banjir yang terkesan dan sebagainya. Kerana ini adalah satu perkara yang begitu penting. Kerana di sebalik segala bidang kuasa masing-masing, sebenarnya kita boleh belajar antara satu sama lain. Pihak berkuasa polis boleh belajar dengan bomba, bomba boleh belajar dengan polis, begitu juga dengan ATM dan juga JPAM dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat dan juga tambah baik dalam kita memastikan kolaborasi di antara pihak berkuasa ini dapat dijalankan dengan lebih teliti dan juga perancangannya dapat dibuat. Dan mungkin NADMA akan boleh memainkan peranan yang lebih agresif dalam memastikan bahawa bencana ini dapat kita tangani dengan baik jika ia berlaku pada bulan November dan juga Disember nanti.
Betul.
Okey, kita nak beralih kepada perkara yang seterusnya, iaitu juga perkara yang membimbangkan, kerana saya lihat di akhbar tempatan baru-baru ini, katanya sebenarnya kanak-kanak ni kan, golongan kanak-kanak ni yang paling ramai berkongsikan gambar bogil mereka kepada individu yang mereka baru kenal di laman media sosial. Ini adalah satu fakta yang telah pun dikeluarkan sendiri oleh Polis Diraja Malaysia PDRM baru-baru ini. Jadi ini adalah perkara yang membimbangkan bila mereka berkongsikan gambar-gambar sedemikian rupa kepada individu-individu terbabit. Mereka ini kemudian diugut akan disebarkan gambar-gambar berkenaan. Itu antara isu yang sekarang ini sedang menjadi tumpuan kalau kita lihat, dan dalam masa yang sama kanak-kanak ni perlu didedahkan melalui pendidikan seksual berhubung bahaya berkongsi imej seksual kepada mana-mana individu bagi mengelakkan mereka berdepan ancaman eksploitasi dan penderaan seksual secara dalam talian. OCSEA dan menurut pengurusi rangkaian hentian eksploitasi seksual kanak-kanak, CSEC Malaysia, Datuk Raj Karim, kesedaran dalam kalangan kanak-kanak, para penjaga dan juga guru harus ditingkatkan dengan penyelarasan dan kerjasama merentas semua pemegang taruh. Dan jelas beliau, pendidikan seksualiti yang komprehensif juga wajib diperkasakan agar kanak-kanak mampu melindungi daripada perhubungan seksual tanpa izin secara dalam dan juga luar talian. Ambil contoh, kata Raj, seorang kanak-kanak perempuan berusia 15 tahun telah berkali-kali dipujuk oleh teman lelaki untuk memberikan gambar bogil sehingga menyebabkan mangsa akhirnya berdepan ugutan setelah menyerahkan foto berkenaan. Dan terdapat peningkatan bilangan kanak-kanak yang menghasilkan imej penyenaan, dan saya fikir ia juga sebahagian daripada pendidikan seks supaya kita boleh maklumkan kepada mereka bahaya kongsikan imej diri mereka sendiri. Dan ini boleh merosakkan masa depan mereka, boleh bawa kepada kesan-kesan kesihatan mental yang lain seperti kemurungan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat menerusi satu laporan ini, dianggarkan 60% kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun di dalam kategori kanak-kanak nak ke remaja lah, di negara ini yang menggunakan internet tidak menerima pendidikan seks. Ini manakala 29% kanak-kanak menunjukkan mereka terima pendidikan seks, 11% lagi tidak tahu atau lebih memilih untuk tidak bercakap. Jadi pendidikan seks ni sebenarnya kalau kita lihat dahulu pada tahun 2000-2010, dia sebagai satu topik yang tabu. Orang jarang bercakap secara terbuka, jarang dibincangkan secara ilmiah bersama-sama. Jadi disebabkan itulah mungkin ramai ibu bapa yang kadangkala segan silu untuk berceritakan tentang pendidikan seks ini kepada anak-anak mereka, untuk mendedahkan mereka kepada bahaya, mendedahkan mereka kepada sentuhan selamat dan sebagainya. Jadi antara perkara yang menjadi apa boleh yang menjadi tabu, ia membawa kepada implikasi yang kanak-kanak ni mereka sampai ke alam remaja, mereka sampai kepada orang kata akil baligh lah kan. Dan mereka akan belajar dengan sendirinya, perlu belajar dengan sendirinya, meneroka dengan sendirinya. Jadi di situlah ada ruang dan juga peluang kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi kenaifan kanak-kanak ini dalam pendidikan seks dan sebagainya. Jadi mereka ini terdedah kepada banyak sekali perkara, terutama sekarang ini lebih daripada 90% rakyat Malaysia gunakan internet, gunakan telefon pintar, dan dalam talian inilah sebenarnya banyak sangat perkara-perkara yang berbahaya untuk mereka ketahui, yang kalau kita tidak boleh kita tahu kan, boleh kita tahu tentang sesuatu topik yang selalunya orang dewasa yang dominasi topik berkenaan, tapi mereka perlu diberikan ajaran dan juga garis panduan yang lebih baik untuk mereka faham benar-benar apa apa topik itu berkaitan dengan apa, kenapa perlu buat begini, kenapa tidak boleh buat begini, kenapa kita tak boleh sentuh bahagian-bahagian tertentu badan dan sensitif, kenapa kanak-kanak perempuan ini perlu diberikan penjagaan yang lebih dan sebagainya. Itu antara perkara yang banyak sekali perlu kita lihat untuk pastikan gejala kanak-kanak ini berkongsi gambar dengan individu yang mereka tak kenali sehingga membuatkan mereka ini diugut dengan foto berkenaan, dapat kita bendung dengan lebih baik.
Betul. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ibu bapa memainkan peranan paling penting lah dalam situasi ini, macam yang Hafizie dah katakan tadi pun, perlu apa ni memberi sedikit pendedahan kepada anak-anak. Tapi dalam pada masa yang sama, sebab kita tahu sekarang ini ibu bapa memberi gadget kepada anak-anak mereka untuk mereka melihat konten-konten seperti mungkin konten-konten pelajaran yang ada di laman sosial YouTube dan sebagainya. Tapi apa yang kalau boleh kita perlu juga untuk mengawasi mereka supaya mereka tidak buka sebarang laman web yang tidak sepatutnya mereka buka. Sebab kadang-kadang bila kanak-kanak ni ataupun remaja, mereka mempunyai sifat ingin tahu. Bila sifat rasa sifat ingin tahu itu tinggi, jadi ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk melihat apakah kandungan-kandungan yang mereka lihat setiap hari. Sebab kita boleh tengok kepada kita punya sejarah pautan yang telah pun dilayari. Jadi kalau boleh blog pun, kita boleh blog juga. Dan seterusnya, Hafizie, kita nak bawakan berita mengenai kos rawatan sakit jantung dijangka meningkat jika tiada tindakan berkesan. Ini daripada kenyataan daripada Datuk Dr. Nur Hisham, di mana mengenai Hari Jantung Sedunia, di mana apa yang kami boleh bawakan, beban kos rawatan bagi penyakit jantung di negara ini dijangka terus meningkat sekiranya tiada tindakan berkesan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam mengawal dan mencegah penyakit itu, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau yang memetik laporan The Direct Healthcare Cost of Non-Communicable Disease in Malaysia tahun ini berkata dianggarkan sebanyak 3.93 bilion daripada jumlah keseluruhan 9.65 bilion kos penjagaan kesihatan pada 2017 diperuntukkan bagi bagi pembelanjaan merawat pesakit jantung. Dr. Nur Hisham berkata juga penyakit jantung atau penyakit ini adalah pembunuh nombor satu dunia dan menyebabkan lebih 18.6 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Dan katanya lagi, daripada jumlah kematian itu, 85% disebabkan penyakit jantung koronori seperti serangan jantung dan penyakit cerebrovaskular atau stroke yang kebanyakannya melibatkan negara berpendapatan rendah dan juga sederhana, Hafizie.
Ya, betul tu. Dan kita tahu sebenarnya sakit jantung ni antara yang sedang hangat dibincangkan adalah GEG, akta yang menyatakan bahawa individu yang lahir pada tahun 2007 selepas ini dia tak boleh beli rokok, tak boleh vape masih lagi, tak salah saya vape pun tidak akan dibenarkan untuk beli dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa rokok ini dalam masa yang sama memberikan salah satu penyakit kepada kita, iaitu sakit jantung. Jadi sakit jantung ni kalau kita tak jaga daripada sekarang, daripada muda, badan yang tengah duduk alhamdulillah sihat sekarang ni, nanti bersedialah dengan kos rawatan yang berpuluh ribu, kadang memasuk ratusan ribu dan sebagainya. Dan yang paling kita bimbang adalah kita juga tahu rantaian sakit jantung ni ada banyak perkara kan.
Betul.
Pengambilan makanan yang tidak sihat, amalan gaya hidup yang tidak sihat. Itu juga antara perkara yang turut sama menyumbang kepada faktor sakit jantung. Dan yang paling kita rekod yang saya anggap sebagai satu rekod yang agak memalukan kita adalah Malaysia ni memang dikenali sebagai negara gemuk di Asia Tenggara.
Negara obesiti.
Negara obesiti. Jadi kalau kita tak ambil perhatian berkaitan dengan kesihatan daripada sekarang, kalau kita masih lagi mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, masih lagi tidak melakukan senaman, bukanlah lama pun kan, tak lama pun 20 minit sehari jogging, jalan. Kalau tak suka jalan di taman-taman sebab panas dan sebagainya, boleh berjalan di shopping complex.
Itu saya selalu buat.
Boleh jalan di shopping complex ke, nak kurangkan orang kata kalori intake dan sebagainya untuk pastikan badan kita berada dalam keadaan optimum. Sebab apa? Sebab kalau badan tak sihat, dia akan bukan saja jejaskan diri kita.
Betul.
Dia ada kesan domino dia.
Betul.
Kesan domino dia adalah apabila badan kita tak sihat, kita akan sakit. Bila kita sakit, kita dah tak boleh nak buat kerja. Bila kita dah tak boleh nak buat kerja, produktiviti kita berkurang dan sebagainya. Dan kalau kita betul-betul kena ambil MC, siapa yang kena gantikan diri kita? Kawan-kawan kita di tempat kerja dan sebagainya perlu gantikan. Jadi output produktiviti untuk sebuah syarikat itu akan berkurang. Jadi itu penting. Ada kesan domino dia, rantaiannya yang cukup panjang kalau kita tak jaga kesihatan daripada sekarang ini.
Betul, Tafizi. Dan sebenarnya saya setuju juga ya pasal bab berjalan dekat shopping complex. Kadang-kadang ada mereka ni katakan, oh kalau jalan dekat ni nak pergi mall ni sebab nak pergi shopping je. Sebenarnya tak. Kalau macam saya sendiri pun, kalau saya rasa saya bosan dan saya memerlukan untuk saya rasa produktiviti saya seharian tu, saya pergi saja mall. Kadang-kadang kawan-kawan saya selalu cakap, kenapa selalu pergi mall? Sebenarnya saya tak pergi shopping, tak pergi apa pun, saya pergi berjalan.
Window shopping.
Window shopping. Duit tak payah keluar apa-apa. Yang penting kita keluarkan peluh sedikit.
Bayar macam parking itulah.
Bayar parking je, RM2. Motor murah lah sikit kan. Okey, kita bawakan berita apa seterusnya, Hafizi?
Okey, berita seterusnya adalah berkaitan dengan satu badan penguatkuasaan kita, yang mana badan ini mainkan peranan yang cukup-cukup penting untuk membasmi rasuah yang kita anggap sebagai musuh nombor satu dalam negara kita. Kalau penyakit jantung tadi. Ini tapi kalau jenayah, kita anggap rasuah ini sebagai jenayah yang nombor satu lah dalam Malaysia yang perlu kita perangi. Dan kalau kita lihat, ada satu cadangan sebenarnya. Katanya SPRM perlu dilihat sebagai sebuah badan yang bebas. Orang perlu lihat SPRM ini tak terikat dengan kerajaan yang sedang memerintah dan sebagainya. Dan cadangan-cadangan itu sebenarnya telah pun dinyatakan sendiri oleh pelbagai pihak. Dan SPRM semalam telah pun menyatakan bahawa pihaknya terbuka dengan cadangan agensi itu diletakkan di bawah parlimen seperti dibangkitkan oleh beberapa pihak. Kata Ketua Putrajayanya, Tan Sri Azam Baki, bagaimanapun, cadangan itu mungkin akan menyebabkan agensi itu terikat dengan arahan yang ditetapkan oleh ahli politik. Dan Azam berkata, meskipun terbuka dengan cadangan tersebut, beliau kata masih ramai yang mahu agensi itu terus kekal bebas daripada tekanan politik. Dan kalau SPRM diletakkan di bawah parlimen, sejangkakan akan berlaku kemungkinan SPRM terpaksa mengikut arahan prosedur polisi tertentu yang ditetapkan oleh orang berpolitik. Sedangkan ada pihak mahu kita bebas daripada tekanan politik. Saya tak hendak namakan mana-mana negara, tapi pada negara yang letakkan di bawah parlimen atau senat, mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada parlimen sebelum memulakan sesuatu siasatan. Dan sebagai contoh, kata beliau, dalam kes melibatkan kes Ultra Kirana Sdn Bhd, ramai individu berprofil tinggi dinamakan, tapi beliau menegaskan membuat siasatan tanpa campur tangan pihak tertentu dan ia jelas menunjukkan kebebasan yang dipraktikkan oleh SPRM. Dan kata beliau, SPRM masih boleh lihat bebas meskipun tidak letakkan di bawah parlimen sekiranya cadangan yang digariskan menerusi jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dan antaranya, pastikan jawatan kuasa ataupun Ketua Putrajaya ni, jawatannya itu diperkenankan oleh lantikannya oleh Yang Di-Pertuan Agong. Itu antara perkara, bukan lagi lantikan-lantikan politik yang dapat kita lihatlah daripada kerajaan sebelum ni, kerana kita nak memastikan bahawa institusi yang membasmi rasuah ini diletakkan pada paras yang tertinggi, sebab negara kita dalam indeks persepsi rasuah masih dalam angka yang kurang memuaskan dan kita perlu perbaiki lagi perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama, suka saya, ini tak ada dalam berita, tapi saya suka nyatakan kenyataan oleh Tan Sri Azam Baki semalam. Dia kata dalam satu orang kata program lah, ceramah program berkaitan dengan rasuah di Pulau Pinang, katanya negeri-negeri dalam negara kita ni yang mana yang maju adalah negeri yang paling banyak ada ruang dan juga peluang terbabit dengan gejala rasuah sebab ada banyak perniagaan, ada banyak projek, ada banyak perkara-perkara demikian yang mengundang kepada ruang dan juga peluang itu. Dan kita juga tahu secara realistiknya manusia ni kalau ada ruang dan juga peluang dia akan ambil.
Betul.
Jadi saya suka sangat dengan quotation yang dikeluarkan oleh Tan Sri Azlan Baki semalam berkaitan dengan rasuah. Jadi apapun integriti perlu kita letakkan di paras yang tertinggi untuk kita sama-sama pastikan bahawa Malaysia ni bukanlah kita kata bersih di peringkat pemimpinnya saja tapi juga di akar umbi, di rakyatnya itu sendiri berani mengatakan tidak kepada rasuah.
Ruang dan peluang yang benda yang baik kita ambil, yang tidak baik itu perlu dielakkan, ditolak. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi yang kita akan bawakan selepas ini. Jadi kita berhenti rehat. Kembali bersama dengan kami di Awani Pagi. Jadi Afizi, okay, kita ada lagi beberapa berita yang kita nak kongsikan bersama dengan mereka pada pagi ini. Okay. Jadi Afizi nak mulakan dengan berita apa? Sebab ada dua berita yang bagi saya agak menarik untuk dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita pada pagi ini.
Pertama adalah berkaitan dengan rakyat Malaysia yang pergi melancong ke Thailand. Kita tahu sekarang ni, bukan main ramai rakyat Malaysia pergi melancong ke Thailand kan. Tapi perlu diingatkan, negara tu sekarang ni dah orang kata menghalalkan ganja. Tapi kita belum. Tapi bila kita pergi sana, ada yang katakan bahawa ada ganja dalam makanan. Jadi bila kita tak tahu ada ataupun tidak, kita dah consume makanan tersebut, membuatkan kita ni positiflah ganja.
Yes.
Bila balik Malaysia, tu jadi masalah. Sebab itu, ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, menyatakan bahawa rakyat Malaysia yang berkunjung ke negara berkenaan yang membenarkan pengambilan dadah dinasihatkan untuk buat ujian serangan urin gunakan test strip di negara tersebut terlebih dahulu sebelum pulang ke Malaysia. Ini untuk ketahui sama ada produk makanan diambil mengandungi ganja ataupun tidak. Dan individu terbabit perlu buat ujian kendiri sebelum pastikan mereka bebas daripada darah sebelum pulang ke Malaysia. Dan jika gagal dan didapati positif oleh pihak penguasa, maka dihukum di bawah Akta Dadah Bahaya 1952. Jadi berhati-hatilah dalam memilih makanan, berhati-hatilah dalam memilih minuman dan sebagainya di Thailand itu kerana mereka halalkan ganja, kita masih lagi belum kerana, dan kita memang takkan halal kan. Kita cuma mungkin akan halalkan di peringkat bidang perubatan saja, tapi itu pun masih lagi dalam kajian sebenarnya. Ashraf.
Betul tu. Sebab kalau kita lihat di social media pun ramai yang rata-rata saya tengok macam agak sedikit bising jugalah di social media mengatakan, oh kenapa mereka ditahan. Macam yang Hafiz katakan tadi, di Thailand mungkin dah menghalalkan pengambilan tersebut, tapi di Malaysia masih belum. Jadi apa yang telah diberikan nasihat, jangan lupa untuk lakukan test supaya kita memastikan diri kita negatif. Itu negatif yang sangat penting sebelum kita balik daripada kita pergi bercuti. Jadi Hafizi, ini yang seterusnya kita nak bawakan kepada anda. Seni bina landscape ialah reka bentuk kawasan luar sesebuah bangunan. Kali ini di In Reality kami menyingkap apa yang perlu dititik beratkan untuk menyerikan kawasan luar rumah melalui landscape arkitek yang tersohor. Saksikan temuramai ini.
Jadi dan kami akan akhiri awal pagi di sini. Saya Hafiz Azaman.
Saya Ashraf Roslan.
Salam hormat.
Hello, kita selalu bercakap tentang bangunan. Pada hari ini kita ubah sikit. Kita nak bercakap tentang benda yang kita akan tengok sebelum masuk sebuah bangunan, iaitu landscape architecture bagi bangunan itu. Kita berada di Bunga Design Atelier. Anda sedang menonton In Reality bersama saya, Syed Fadino Omar. Okey, space yang begitu cantik di Seksyen 17 ini ialah HQ bagi Bunga Design Atelier. Hari ini kita akan bercakap dengan Mio Azuddin Fahmi, founder bagi atelier ini. Dan dia ada lebih kurang 15 tahun experience sebagai landscape architect. Banyak projek yang dia dah buat di Bali, di Malaysia, terutama sekali di Story Set Bukit Tungku, rejuvenation project yang begitu cantik, anda mungkin kenal. Dan specialitinya ialah sebagai hybrid designer yang mementingkan tropical landscape design. Hari ini kita nak tengok apa yang dia boleh ajar kita tentang planning untuk landscape design rumah kita sendiri. Jom.
First thing first, we need to know about the landscape. Apakah itu landscape? Secara dasarnya, landscape adalah seni atur. seni atau ruang luar ataupun ruang laman which beyond daripada building line lah. Meaning kita ada dalam satu projek, kita ada satu architecture dan juga ada landscape. So landscape adalah ruang sekitar building. Bagaimana nak susunkan ruang-ruang di luar untuk complement di dalam building. Selalunya kita akan start dengan site analysis. We start dengan kajian tapak. So kita akan pergi ke site untuk kita mengetahui tentang keadaan tapak. Kita perlukan juga membuat sedikit analisis tentang keadaan topografi tapak, leveling and also orientasi bangunan dan juga north point, kedudukan mata angin. Sebab daripada kedudukan mata angin, kita boleh tahu tentang kedudukan matahari. Sebab kedudukan matahari main peranan penting dalam seni bina landscape lah. Seterusnya, kita pergi ke arah what we call spatial planning. Ruang ni, kita perlu susun dia daripada ruang public. Selalunya kita susun ruang public, pergi ke semi-public dan seterusnya pergi ke private. Begitu dia punya yang hierarki dia. Dan di antara main ruang itu, ada lagi another sub ruang, sub spaces that we can interject in between the main zone to another zone. Dan langkah seterusnya, okay, di sinilah bermula kita panggil personalize the spaces, add on value kepada setiap spaces yang ada. Di sini juga kita start bawa masuk all the fundamental elements lah, like colors, like texture, like deria rasa, senses. Ini perlu untuk kita memberi satu deria rasa, deria dengar, pendengaran, lihat, feel and also lidah rasa, rasa. So all these five senses ni important untuk trigger our feeling kepada spaces itu. Personalization ni bermaksud kita character, you know, kita bagi characterize the project according to the project owner ataupun house owner itself. Sebagai contoh, kalau contoh house owner itu sukakan artworks ataupun dia always love dengan dia collect artworks. So we can bring the same interest towards the landscape kediaman dia. So kita boleh letak a few outdoor garden sculpture ataupun some kind of artistic value around the garden. Last but not least, I think maintenance. Because again, I think garden without maintenance is nothing. Sebab maintenance ni dia menunjukkan the hardship of the house owner. Garden, it's not like architecture. Garden, we are dealing with living things. Living things, benda hidup kan, dia ada dia punya kitaran. Dia ada hidup, ada mati. So it's like person juga. You know, macam how we maintain ourselves, sama juga how we maintain our garden, how we maintain our our landscape. Yeah.
Nak tahu lebih banyak, add Bunga Design Atelier on Instagram. They'll sort everything out for you. Saya Fred Noma on In Reality. Bye.